Krisia, errepidea, inasa eta agenda. Nafarroako berriak ditugoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Iruñetik.
Azteko krisia Nafarroako gobernuan, eta atzean, nola ez, ekonomia.
Bai, horix, kontua. Hemen jakinai neusia da egiazki nola dauden hemen herrialde honetako diruak. Eta hori da, misteriorik handiena. Izan ere, eta hor astetik astera aldatu egiten baitituzte zenbakiak, eta zuloa zenbatekoa den, eta halako batean doiketa eta mozketa neurriak hartu behar direla, baina horiek erabaki bitartean berriz zuloa haundiago dela aurkitu baitute. Ba, hau da, azken irabezotan izan dugun tonika, eta horrek ekarri duena, ongi jakina den bezala, ba, alderdi sozialistakoak gobernutik kanpo kentziarena. Eta orain azken eunotakoa, pues, behin sozialistek gobernutik martxa eginda gero, eta kontseilari berriak izendatu behar direla jakinik, orduan jakinda ba, ez duela, gobernu horretan jarraitu beharrean, ekonomia eta ogasunaren arduradun izan den jaunak, Álvaro Mirandak azken urteotan, ardura hori izan du, lehenago lan publikatakoena, eta haizu zen ziurenik, ba, hor zuloan topa litzeken kontu haundienetako bat hori xebaita, lan publikoetakoan egindakoa, baina ez zaldi bakarrik. Bueno, hortaz hori xe, argitu beharrekoa egiazki zein den egoera eta zenbatekoa den zuloa. Eta bitartean, pues, hori, Nafarroko gobernua oraingoz, boskidekoa da, ez da gehiagokoa, azaltzen hasi dira urrengo kontselari nortzu izan hotelitzezken UPN-eko kide direla, esaten da, bat Jose Javier Espartza litzateke, Agoizko alkate izandakoa. Eta beste bat berriz Javier Morras, Garnikan sortutakoa UPN-eko kidea, hau izan omen liteke urrena, Barzinaren gobernuan kontselari agertuko zaiguna. Baina birmoldaketa haundiagoa izango da ziurenik, beste izen batzuk falta dira, eunak kareko ote dizkigu horri buruzko informazioak edo asteburuak ikusi egin beharko.
Jarraitzeko beste bilagun hil dira errepidean, Iruñatik gertu.
Iruñarriko inguru bidean, errondan, iparraldekoan da zehazki, uarte eta arre artean. Atzo atxaldean izan zen da lehenagotik puntu beltz gisa salatua dagoen tartea da hori. Hor uarte eta arre arteko horretan aldapak eta aldapan biurguneak ere badira eta hor joera karriletik bestelakora pasatzia. Ta hori izan zen atzo atxaldean gertatutakoa eta ondorio gisa bi hildako bi gizon gazte xamar, bat medikoa, Jose Juan Noguera Tajadura, bestea udaltzaina, Iruñeko udaltzaina, Angel Mari Egaña Pellejeros. Eta, bueno, okarra bere izan zitekela, hor ikusi dugu kroniketan, hor gertutik txirindulari bat bazi joan, gutxiren gatik ez zuten harrapatu, da kamioiak ere, bide bazterra jo zuen, da hor paratze batean bazen beste gizon bat, baina bi hilako eta ez dioguna, hor gogoan hartuta joan den udazkenean, azaruan izan zela horre hildako bat, otsaila maieran eguan ere beste bat izan zen, behaz lehenagotik dago salatua eta foruzainek ere informeak duzkate, hor zuzendu, beharrekoak badirela, ez da zuzendu, behaz itxuraz hor baten batek akaso erantzun kizuna izan dezake atzoko eriotz istripu horretan.
Iruñerretik sakanara egingo dugu jauzi, Irurtzungo inasa enpresa istear dago.
Bai, oso egoera itxusia da hor, garaibateko Reynos enpresa hori, azken urteotan inasa izenarekin, eta bai, arakil aldetik Irurtzundik hori xeda torrena. Zuzenda aritzatek, nahusi jabeen, ordezkariek eta itxi egin behar dutela, irreversiblea dela, atzera buelta gabekoa dela, hala esaten ari dira, eta panorama ez da bateriko soa. Eren egun izan zen bilera bat, ja, ben enplegu erregulazio haren espedientea eginda, bilkura bat konsultetako eta alakotarako, eta bilera ere etzen oso luze joan, enpresa komitekoen asesore batek esandakoa iraingarritzat jo zuten. Zuzendari nausien ordezkariek zutitu eta martxa egin zuten handik, beraz esan edute horre ez dagoela, behintzate posizioak hurbiltzeko arrestasunik. Ta esandakoak ere, batzu besteren aurkakoak oso gogorrak, bueno, batetik maiatzaren 28tik ona greban baitaude Inesako langileek, eta orain zuzendaritzatik diote greba horrek ekarri duela bezeroa galtzea eta beste remediorik ez dagoela istea baino. Komitetik berriz esaten dutena nausiek aspalditik hartu da zutela enpresa isteko erabakia. Kontu egitekoa da hemen nagusiak arrisku kapital de riesgo esaten zaien gisa bateko edo erabateko horretako sozietate bat dela eta Alemaniakoak Baviera izeneko kapital riesgoko batekoak espekuladoreak garbi esan da komitekak ala salatzen du kupida gabe enpresa likidatu langile gutxiak kalera botatzeko asmotan dabiltzenak. Akusazio larriak ere joan den urtean akordio bat izan zelako, soldata jistea, onartu zuten, puska batean langileek, batzuk kalean gelitzia, hor bazuten fondo de previsio bat, previsioen funts bat, eta fortik dirua hartu zuen enpresak inbertsioak eginen zituelakoan ez duela egin. Beraz, diruaz jabetu dela, dirua bultatu behar duela, eta alakoak ere badaude tartean. Itxaropen izpi bat txiki-txikia soluzioa izan dute liteken kooperatiba gisa eratzia. Aipamen bat pentsat hori egin dute Komisione Soberasetik, sindikatu hau da komitean ordezkaritza handiena duena. Momentuz pentsat egoera beltza, 160 inguru hor galdu litezken lanpostuak, joan den urtea beste 25 galdu ziren eta irurtzun da inguru horretako enpresarik handiena da, beraz asko da hor jokoan dagoena. Gaur eguerdian parlamentuan dute lan saio bat, hor agertuko dute komitekoek euren posizioa, baina dioguna, egoera oso delikatua, kolore itxusia duena, irurtzungo Inasa lantegi horretan.
Bukatzeko, Mikel, agendan hainbat ekitaldi, San Juan festak eta zuak pilota eta Zaraitzun eta Erronkarin asteburunetan bataion distilpinario delakoa.
Bai, bueno, ia, gauza askotxo dira hemen dauzkagunak, mobilizazio sozialetan ere, horrek herri ekimen batek antolatua, arlo sozialea rekorterik ez onartzeko deia bihar Iruñan egitekoa. Eta bestaldetik, Igari eta Bidangoze artean, hor dagoen mendate horretan, azken urteotan egin den moduan, hor ekitaldi bat, hor gogoratzeko gerra galtzailek, batalioi disziplinarioak, edo gaurko egunean da hor memoriaren arloan lanean ari direnek diotena Frankoren gatibu izan ziren, Frankoren esklabo moduan lanean aritu zirenak errepide hori egiten eta han ibili zirenei omenaldia berrituko zaie bihar. Zaraitzu eta Erronkari arteko bideetako badau Igale eta Bidangoz artekoa. Bueno, hor bertan indenien da ekitaldia omenaldi eginez, han egon zirenetako batzuri, eta baita ere, bueno, hor gerraren biktima izan zirenak eta gogoratuz. Aurten berrikuntza, Patxi Zubizarretak, oin aste gutxi, liburu bat aurkeztu baitzuen Hirugutun Iruñetik izenekoa, eta haizu zen, errealitate ura jasotzen du, egin batean datu historikoak baliatuz, gero fikzionatu ditu berak, Burgin itzaldi eman behar du, hor liburu horretan jaso dituenak eta saltzeko, eta biharko ekitaldi horretan ere izatekoa da, hori Bidangozta Igal arte horretan. Bueno, horiek, baina bestelakoak ere, jai girokoak ere, Donibane gaua, bihar, behaz, Iruñeko Donibane auzoan, urrutirago joan behar izan gabe, festako ospakizunak, eta hemen bezala, esate baterako arbizun ere, bueno, edo burlatan, edo beste toki askotan, da gero ba, suak eta lakoak ere izanen dira. Ta gero ba, asteburu honek, kiroletan da interes puntu bezala daukana, jakina, pilota, finala, hor Aimar Olaizola eta Juan Martínez Dirujo, eta horrek ere, ba, interesa badu, eta jende askoren arreta erakarriko du. Da torkigun asteburu honetan, uda barrenean egin behar dugun lehendabiziko asteburuan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.